danas.
Intervju na mreži.
Ovo je novi intervju na mreži Lista danas. Moja sagovornica, odnosno naša sagovornica je umetnica, operska pevačica, profesorka solo pevanja i aktivistkinja Nataša Tasić-Knežević. Hvala Nataša puno što ste našli vrijeme za ovaj razgovor. Za početak, pre nego što pređemo na pitanja čitalaca, kažite mi kako to izgleda držati časove solo pevanja za vrijeme epidemije? I dok su
za vrijeme epidemije? Pa to je veoma komplikovano. U stvari, znate kako, najkomplikovanije je za decu koja tek upisuju nižu muzičku školu solo pevanje, zato što im je potrebno namistiti dah, objasniti im tehniku pevanja, šta da rade sa svojim telom, kako da razumeju svoje telo. Sa starijim razredima i studentima to je već mnogo lakše, zato što su oni ovladali tom tehnikom i tu su potrebne eventualno neke korekcije. Međutim, jedan od problema koji je potreban, koji se pojavljuje pri, kako da vam objasnim, nastavi, praktičnoj nastavi, znači govorim o školama, umetničkim školama i školama, strukovnim školama, kao što je, na primjer, medicinska škola, jeste taj što deca ne mogu da ispune sve svoje kapacitete kako treba. Znači, ne mogu da nauče sve ono što im je neophodno. Naprimjer, kod neko bi možda rekao da violina nije komplikovana. Violina jeste komplikovana, zato što položaj tela kod deteta koje tek se sprema i koje tek uči taj predmet je izuzetno bitno. Položaj ruke kod nekoga ko počinje da uči klavir je također bitno. Kako će neki stomatolog naučiti da popravlja zube ako on nema praksu? Znači, kako će baletski igrač uspjeti da savlada i sve ono što mu je potrebno ne bi li završio školu i savladao svoju tehniku, bio osposobljen jednog dana da stane na scenu ili da se bavi pedagogijom, jer on to ne može zato što nema baletsku salu u svojoj kući, on nema baletski pod. O tome se radi. Praktična nastava je izuzetno bitna, ali u ovom slučaju, kada je ovakva pandemija u pitanju, nemoguće kod strukovnih škola.
Da, meni je interesantno, pošto ste iz tog sveta umetnosti i poznato je to da na umetničkim fakultetima primaju jako mali broj studenata i da je izuzetno teško spremiti prijemni. Kako biste vi ocijenili taj neki, da li su jednake šanse svima, da pojednostavim, kada upisuju akademiju i zašto? Koje sve prepreke postoje?
Pa postoje klanovske prepreke, na primjer. To moram da kažem, postoje klanovske prepreke koje se već ispoljavaju što se tiče određenih profesora u muzičkim školama, već u srednjim muzičkim školama. Onda također sva deca nemaju iste mogućnosti i ista polazni status na samom početku, tako da je nekoj deci mnogo teže, nekoj deci je mnogo lakše. I postoji nešto što ja zaista ne volim, a to je pitanje veze. Ko ima jaču vezu? Eto. Međutim, zaista ima dosta profesora koji su korektni, koji su pošteni, koji ne žele da im se, jednostavno ne žele svoju čast da ukaljuju na takav jedan način. I oni su retki, ali njima treba odati poštovanje. I zbog takvih ljudi koji su u muzičkom svetu, u umetničkom svetu, na to mislim posebno na dramske akademije, Akademije umetnosti što se tiče drame, njih treba gajiti, negovati i pružiti im podršku kao nikome drugome. Jer jednostavno ne pristaju na klanove, ne pristaju na ucene i ne pristaju na rečenicu daš mi, dam.
Da li postoji dodatna diskriminacija na toj nekoj osnovi nacionalnoj, kažem?
Pa postoji na nacionalnoj osnovi diskriminacija, zato što mnogi misle da kada si pripadnik romske nacionalne manjine, da si ti onda zaštićen kao beli medved. Mislim, to nema veze sa životom, apsolutno nikakve, jer mi beli medvedi nismo, niti smo zaštićeni. Da bi se diskriminacija dobrim delom kako da vam kažem, uništila ili nekako potisnula, nestala sa naših prostora, potrebno je primeniti sistem koji je u Americi urađen, to je audicija iza paravana. Kada je napravljena ta audicija iza paravana, niko od koji je bio u auditornoj komisiji nije znao da li je, kako se zove polaznik, onaj koji je došao na ta audiciju, crn, beo, da li imao više kilograma, nije imao više kilograma, pošto se to sada izuzetno gleda, znači fizički aspekt je jako bitan, što je jako frustrirajuće za ženu i za muškarca na kraju krajeva. I ne gleda se to da li si muškarac ili žena. Žene koje su u umetnosti, one su dvostruko diskriminisane. Diskriminisane su po pitanju godina, to mogu da vam kažem, pogotovo u našoj profesiji, zato što čim dođeš u određene godine, a radno si sposoban, oni te nekako sklanjaju. E sada, svaka osoba na ovome svetu mora i može da ispuni sve kapacitete koje su u okviru njenog, da kažemo, njenog bića koje se nalaze u okviru njenih mogućnosti. Međutim, ukoliko vi tu osobu diskriminišete, ne stavljate na scenu da peva godinu dana, na primer, ta osoba je onda, ta osoba se uništava sistemski. I to nema veze sa bojom kože, to nema veze sa, da kažemo, nekom drugom diskriminacijom, to ima veze sa sistemskim urušavanjem integriteta jedne osobe ili više osoba od strane onih koji su na mestima gde se odlučuje o tome. Tako da postoji diskriminacija, velika diskriminacija postoji. Ima više tipova diskriminacije, ima načini na koji se mobinguju ljudi. Samo eto, ljudi se plaše da pričaju o tome, zato sam je izuzetno zahvalna Mileni i Ivi. One su izašle u javnost imenom i prezimenom i rekli su dosta je bilo maltretiranja.
To mi je zanimljivo što ste pomenuli da postoji taj stav da su, da su Romi zaštićeni i romska deca su zaštićeni kao beli medvedi. Odakle to dolazi, ko to nameće i kako to utiče na vas?
Pa to dolazi iz jednog nerazumevanja. Znači, postoji jedna granica koja je nevidljiva granica. Ja to zovem nevidljivom granicom koja je postavljena između Roma i onih koji nisu Romi, gde oni jednostavno vide jedni druge. Znači, mi vidimo svi jedni druge, ali mi ne pružamo ruku jedni prema drugima. Zato što Romi kažu oni nas diskriminišu, a većinsko stanovništvo kaže oni su beli medvedi. Tu nema ni belih medveda. Nema nikakvih belih medveda. Nema belog medveda kada ti legneš da spavaš u naselju kome nema ni struje ni vode. Nema belih medveda kada ti pružiš ruku. Ima odlična knjiga Majićeva Deca zla, gde je ona pisao da je jako teško pružiti ruku. Jeste, jako je teško pružiti ruku, da nekada je pitanje prošnja. Izuzetno je teško pružiti ruku i moliti za pomoć. Nema tu nikakvih belih medveda kada je u pitanju, na primjer, evo, online nastava je sada za sve. Kako neko da ima online nastavu kada u tim naseljima nema ni struje ni vode u 90% slučajeva? Kakav crni internet? Tu internet ne da ne postoji. Evo sad je isto i vakcinacija. Kako Romi da se prijave, na primjer, za tu vakcinaciju? Ili preko e-uprave? Preko kog portala? Preko kog interneta? Preko kog laptopa ili kompjutera?
Mislim, vi vidite neku volju da se ti problemi prevaziđu, recimo to konkretno sad za vakcinaciju?
Znate kako, ja vidim da postoji volja i ja vidim da su ljudi počeli da se masovno, da kažemo, interesuju i preko tih raznih organizacija koje ja pratim preko društvenih mreža obaveštavaju. Međutim, ono što je potrebno, to je rad na terenu. To treba da znači da onaj ko se bavi tim pitanjem, on treba da izađe na teren i na terenu da krene da objašnjava ljudima da vakcina nije bauk, da je to vrsta slobodnog izbora, to zaista jeste vrsta slobodnog izbora. Danas postoje ljudi koji hoće da se vakcinišu, ljudi koji neće da se vakcinišu, ali ti ako čoveku ne ponudiš tu mogućnost i ako mu ne objasniš od čega ta vakcina štiti, on će misliti da je to čipovanje, kao što većina misli.
Da. Da. A kažite mi, ja sam našla podatak sad pre nego što smo počeli ovaj razgovor, da po planu vakcinacije, kada na red dođu ljudi koji žive u nehigijenskim naseljima, da je njih po planu 7.500. Koliko zapravo tih ljudi ima i kako to, tolika razlika u brojevima?
Znate kako, ima ih mnogo više, samo što je razlika na terenu i razlika u sistemu je drugačija. Znači, ne poklapaju se te dve, ta dva podatka nikako. Ali je... Ja mislim da je potrebno da se izađe na teren. I ja mislim da je potrebno da se izađe ne samo da se ide ne samo u naselja, već da je potrebno da se ljudima priči, da im se objasni da zašto i zbog čega je ova bolest opasna. Svako od nas je izgubio nekoga svog. Nama su lekari ne izdisaju, što bi se reklo, znači već puci po šavovima svi. Državi pravni sistem se bori koliko može. Sve dok vakciniše, niko ne treba da ga tera na tu vakcinaciju. Potrebno mu je samo objasniti na koji način može da zaštiti sebe i svoje. E sad ja postavljam pitanje onima koji su protiv vakcini, koji su protiv maski, protiv bilo čega. Znači onima koji su potpuni protivnici svega. Romske familije uglavnom žive na žalost, na našu veliku žalost i sramotu, žive od skupljenja sekundarnih sirovina. Kada neko skuplja te sekundarne sirovine, da li vi mislite? Ja mislim da ne. Ja mislim da je mnogo više mrtvih u naseljima i obolelih nego što se zaista priča o tom.
Da, hvala. Vi ste verovatno videli, jedna devojka mi je postavila 20 pitanja. Ja sad izvinjavam ako ne budemo stigli da pređemo sve. Verovatno i poznajete devojku. Ona vas je pitala... Da, pitala si kako je to biti tamnoputa Romkinja u Srbiji, šta je bilo najteže na putu karijera?
Pa znate kako, kad si tamnoput u Srbiji, ti si građanin drugog reda. Ne, tako se to gleda i to je jedna jako, jako, jako ružna slika, međutim mediji i kultura formulišu stav jednog društva i način na koji jedno društvo gleda na ljude koji su različiti po boji kože ili po nekoj vrsti hendikepa. Sada, najteže je bilo to što sve što radiš moraš duplo da radiš. I umoriš se na tom putu. I onda izgubiš ponekad i volju i želju, ali onda, ne znam, ja uveče kad zaspim, razmislim o svim tim ljudima koji su mi naneli zlo i dan danas isto pokušavaju i pomislim, Bože, pomozi im, jer ne znam zaista šta radi. Mislim, ne čine oni meni zlo ili bilo kome drugome koje je drugačije. Oni sami sebe čine zlo. Ali ima oni koji ne mogu da se odbrane, nemaju vrstu odbranbenog mehanizma i onda se pod tim zlom povlače, gube sebe, gube svoju dušu i na kraju venu. A ja sam odlučila da ne venim, ja sam odlučila da se borim. I to predlažem svima. Uveče kad zaspite,
A ko vam je, da kažem, bio podrška u toj borbi? Šta je to što je vas, recimo, razlikovalo od nekih drugih devojčica Romkinja koje možda nisu da li imale šansu ili da li imale nekoga kojim je bio podrška da se školuju, da se obrazuju, da postanu samostalno?
Pa majka je bila najveća podrška. Ona je, ja mislim, prva žena u porodici koja je rekla ne stereotipima i neću da živim tako kako mi oni, kako neko zamišlja da je potrebno da se živi, jednostavno rekla je ne. Onda je i nas tri naučila ili učila koliko je ona mogla kako i na koji način da se suprotstavimo tim stereotipima, a to je bilo obrazovanje. I onda je ona gledala način na koji može što više da nas obrazuje, da što više jezika naučimo, da jednostavno jednog dana imamo svoje parče hleba i da ne zavisimo ni od koga. Za ženu je jako bitno da ne zavisi ni od koga, da ima svoje parče hleba, da ima svoju platu koja će njoj leći na račun ili koju će dobiti od poslodavca na ruke, da bude ekonomski nezavisna. Eto, to je ona nas učila. Tako da je ona bila, da kažem, ta neka prva stepenica. Kasnije u tom nekom daljem školovanju i životu ja sam zaista imala sreće. Mislim, imala sam sreće da naiđem na neke izuzetne ljude koji su mi pomogli. Tu je pokojni Jovan Ćirilov. On je čovek, da kažemo, fantastičan bio. Euridita, jedan od retkih koji je gledao ljude srcem, a ne zatvorenih oči, onda princeza Jelisaveta Karađorđević. Ali pre svega hoću da isto kažem, želim da se zahvalim svim mojim profesorima u srednjoj tehničkoj školi Petar Drapšin, smer vazduhoplovno saobraćajni tehničar, svim mojim drugarima i prijateljima, zato što su bili ti koji su jednostavno želeli da mi svi budemo zajedno, i do duše mi smo zajedno i bili. Nije bilo nikakvih razlika što se tiče toga. Eto.
A kako biste, mislim, to je sad, to vas uglavnom i pitaju novinari, ono, pa kažu dupla diskriminacija i po nacionalnoj osnovi, ali i po tome što ste žena. Jel se vama čini da se stvari kreću u nekom pozitivnom smeru u tom smislu? Evo vidim, ja sam, mene vrlo obradovalo kada sam čula za ovu grupu mladih Romkinja, za ovaj prvi bend ženski. Tu su, mislim, koliko sam shvatila, najmlađa devojčica tu ima 15 godina. To je vrlo lepa vest bila.
Izuzetna vest, zato što one dalje nastavljaju svoje školovanje i trude se da sa svojim aktivizmom, ja kažem, kultura je izuzetno bitna, muzika je jako bitna, zato što muzika nema jezičku barijeru. Doprinesu da ovaj svet bude bolje, ali htjela sam da vam kažem, mene je iznenadila pozitivno i jako sam ponosna na tu jednu akciju koju je organizacija, mislim se zove Opre Roma, oni su predložili da žene Romkinje budu u Skupštini Srbije. Znači, to je takođe bitno zato što one svojim glasovima, ukoliko niko ne govori šta da misle i šta da rade, one svojim glasovima i svojim stavom mogu da doprinesu da se ova jedna situacija i ovi jedni mostovi koji su napravljeni između nas sruše i izgrade jedni novi, dobri, pozitivni mostovi koji će biti jednostavno, koji će se graditi jedna nova budućnost.
Da, sad pre možda 7 dana je bila vest o inicijativi da se da u javnim i državnim preduzećima postoji ta takozvana kvota u odnosu na procent, da procentualno ima zaposleno Roma, koliko ih ima u odnosu na stanovništvo. Kako vi vidite na takvo sredstvo borbe? Jel mislite da to može da pomogne ili je problem možda negde drugo?
Pa znate kako, ta kvota postoji odavno, a tu kvotu niko ne ispunjava. Znači, nekako gledaju kao da ne postojimo. E sad, ja bih predložila drugu stvar, ja bih predložila ovaj sistem američki. Da svako ko izađe na razgovor za posao, da samo vide njega iza nekog paravana i da vide papir. Da poslodavac ne zna s kim razgovara, zato što onda neće moći da vidi boju kože. Ali to je nemoguće u Srbiji napraviti, taj američki sistem. I taj američki sistem se gradio jako, jako dugo godina. Kod nas je, da kažem, kratak taj neki period, jer 20. godina nije ništa. Ali mislim da postoji šansa da se bez obzira na na te neke predrasude, da se pomogne romskoj zajednici. Ja mislim da je ta kvota dobra ukoliko ona zaživi, ukoliko ne ostane samo na papiru, kao i većina stvari kod nas.
Dobro, kada se radi o zapošljavanju, privatnici, recimo, to sam vidjela isto podatak iz 2019. godine, da 70%, da 70% njih neće da zaposle. I sad i vi ste rekli, to ste pisali u nekom tekstu, čini mi se baš da danas, da većina školovanih Roma koje vi poznajete nemaju posao iz tog razloga. Je li to obeshrabruje mlade ljude da krenu u tom smeru školovanja i obrazovanja kada znaju unapred da će im neko podmetnuti nogu?
Pa naravno da ih obeshrabljuje, mislim, svakoga to obeshrabljuje, kako da ne. Na to čemu se radi, pripadnici romske nacionalne manjine, pogotovo žene, kada se izvuku iz tog nekog kruga, začaranog kruga svoje zajednice, gde oni nailaze na dva zida, znači onda drugi zid je poslodavac. Znači, njima je najteže. Njima je zaista najteže. Znači, naravno da je jače. Ja se nadam da su jače. Ja se nadam da neće posustati i reći ne mogu. Ili teško mi je, jeste teško, užasno je teško, frustrirajuće teško. Teško je toliko da dođeš kući da ne znaš šta ćeš sa sobom. Ali opet ustaneš i kažeš ajde idemo dalje.
Da.
Ja se nadam da će njima svako jutro biti hajde idemo dalje.
Da, evo sad vi ste kroz ovaj razgovor već neke stvari rekli iz ovih pitanja, ali evo ovo mi je zanimljivo. Da li i sada doživljavate diskriminaciju od strane kolega ili bilo kog drugog i kako se nosite sa tim odnosno kako ste se nosili?
Pa znate kako, ja sam na samom početku intervjua rekla, postoje klanovi i klanovi kada se udruže, oni mogu da učine veće zlo bilo kome nego što to može da učini jedan rasista.
Da. Pitala vas je ova ista devojka, na kom jeziku razmišljaš, na kom jeziku sanjaš?
Na jeziku ljubavi. Jedan jedini jezik koji postoji na ovome svetu. I on govori sve jezike. Ljubav razume i svi na ovome svetu.
A ko vam je bio inspiracija u operskom svetu?
U operskom svetu mi je bila inspiracija Grace Bambri i bila mi inspiracija Kalas.
Ja ću sad čitati ovo pitanje kao, sad kao malo leksikonska, ali evo gledat ću da pročitam sva. Kaže, po vašem mišljenju na čemu treba da se poradi da bi se smanjila diskriminacija koju ste sami iskusili više puta samo zato što ste tamo naputi? I na to ste delom odgovorili, rekla bih.
Pa jesam, delom sam odgovorila na to. Znate gde je najveći problem? Gde nastaje najveći problem? Najveći problem nastaje u osnovnoj školi kada pripadnici romske nacionalne manjine upisuju prvi razred i tada se oni susreću sa učiteljicom, sa svojim drugarima i sa svojim drugaricama. E sad, tu najveća podrška kada je u pitanju diskriminacije, zaustavljanje te diskriminacije, jesu baš učitelji, pedagozi i psiholozi. Na taj način se diskriminacija može potpuno iskoreniti i na taj način se može napraviti i može postati bolje društvo. Znači, sve kreće od osnovne škole, od tog prvog susreta.
Da, evo ona vas je pitala, sad ona vam ne persira, ja se sad trudim da sve ovo prevedem, da se opet rodite, gde biste birali da se rodite i čime biste se bavili?
Pa opet u Srbiji.
Opet u Srbiji.
I opet bi bila u muzici.
Pitala vas je, kaže, snaga žene u porodici, koliko je to važno? Kad imamo jaku, dominantnu ženu u porodici, na koji način muškarac može da je podrži, ne ometajući je da slobodno pliva u svojim poduhvatima?
Pa i muškarac mora da bude jak i dominantan. Znači, nema tu dominacije, to je jednostavna ljubav. Dvoje se razumeju, dvoje se zavole i jedno drugo podržavaju. Tu nema toga da neko... Znate kako je nama objasnio jedan sveštenik za vreme jedne liturgije? On je ovako rekao, žena to je glava, a vrat to je muškarac. Ludi vrat, slomi glavu. Tako da jedno zavisi od drugoga.
I evo još jedno njeno pitanje ću da vam postavim. Zanimljivo je, kaže da imate čarobni štapić, šta biste promijenili? Koje tri stvari?
Da imam čarobni štapić, promijenila bih... Možda bih promijenila... Pa ne znam sad. Iznenadila me zaista sa tim pitanjem. Da imam čarobni štapić, promijenila bi sistem, definitivno bi promijenila sistem.
Od osnovnih škola.
Tako, od osnovnih škola. Znači, to bih promijenila. Onda bih stavila da sva deca imaju ista prava, iste mogućnosti, istu polaznu tačku. Znači, za decu bih dala, ja mislim, sve. Znači, deca su najlepše nešto na ovome svijetu. Bez deca ovaj svijet bi bio tužan. I treću stvar koju bih promijenila, to je stavila bih malo više empatije i ljubavi među ljudima. Da prestanu jedni druge da osuđuju i da jedni drugima ne veruju. Znači, poverenje bih im vratila.
Hvala, Nataša, što ste odgovorili na ove pitanja. Sad, kao što i znate, nemamo često priliku, to jest evo ja mislim da prvi put radim ovaj intervju sa operskom pevačicom. Čitaoci su želi da vas čuju, da nešto otpevate. Ja ću se sad povući, samo kad ja nestanem sa ekrana, prepuštam vam vinu, kad završite ja ću se samo vratiti da odjavim intervju i da se pozdravim sa čitaocima. Srećno!
Hvala vam puno. Za klavirom je moj suprug Saša Knežević i mi ćemo izvesti kompoziciju koja se zove Sand in the Clouds. Isn't it? Quicksand in the clouds, just when I stopped opening doors, finally knowing the one that I wanted was yours, making my entrance again with my usual flair, sure of my line, no one is there. Don't you laugh for my fault, I fear. I thought that you walked what I was. Sorry, my dear. And where are the clowns? Quick, send in the clowns. Don't bother, they hear. Isn't it rich? Isn't it queer? Losing my time in this way, in my career. And where are the clowns? Quick, send in the clowns. Well, maybe next year.
Završili ste. Hvala vam, Nataša. Puno, ovo mi je stvarno jedan od lepših dana na poslu u poslednje vrijeme. Hvala što ste odgovarali na pitanja. Intervju sa Natašom čitat ćete sutra na portalu Danasa i naravno pretplatite se na Danas, postanite članovi kluba čitalaca Danasa, time podržavate rad naše redakcije. Nataša, hvala vam još jednom puno za ovaj razgovor, čujemo se drugom prilikom i hvala svima koji su postavljali pitanje.
Danas. Intervju na mreži.